Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пажары ў Расіі могуць прынесці ў Беларусь радыёнукліды. У Беларусі падлічваюць эканамічныя страты ад анамальнай спёкі. У Бялынічах не дазволілі пікет за вылучэнне Някляева на ўсебеларускі сход.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 10-е вечара ў пражскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Прыродныя пажары ў лясах, заражаных пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС, не адбіліся на радыяцыйнай сітуацыі ў Бранскай вобласці і ў навакольных рэгіёнах, заяўляе Міністэрства надзвычайных становішчаў Расіі. Паводле звестак ведамства, прадукты гарэння ад пажару ў Бранскай вобласці не заражаныя радыяцыяй, паведамляе Інтэрфакс. Дырэктар Міжнароднага інстытуту лясной гаспадаркі Александр Ісаев, аднак, сказаў сёння журналістам, што пэўная небяспека шырэння радыяцыі ўсё ж ёсць.
Опасность такая существует, потому что радиоактивное загрязнение сохраняется, и еще будет длительное время сохраняться, может это облако подняться и рассеяться на большую территорию.
Паводле Росляскоз нагляду, на дадзены момант у Расіі зафіксавана каля 600 ачагоў прыродных пажараў, што ўзніклі ў выніку нязвыклай спякоты. Ахвярамі пажараў сталі на сённяшні дзень 53 чалавекі. Цэны на хлеб у Расіі павялічыліся на 20% у сувязі з паведамленнямі аб нізкіх ураджаях, спрычыненых беспрэцэдэнтнай спёкай ў краіне. У шматлікіх крамах вісяць шыльды з папярэджаннем, што хлеб можа падаражэць яшчэ ў паўтара раза. Паведамляецца, што спёка знішчыла 10 мільёнаў гектараў пасеву. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін забараніў у сувязі з гэтым ад 15 жніўня экспарт збожжа і звярнуўся да астатніх чальцоў мытнага саюзу з заклікам увесці аналагічныя абмежаванні. Астана адхіліла гэтую прапанову і прапанавала Маскве закупаць збожжа па рынкавых цэнах. Афіцыйны Менск свайго адказу на гэтую просьбу Крамля пакуль не даў. Галоўнакамандуючы расійскімі вайскова-паветранымі сіламі генерал Александр Зелін паведаміў, што Расія размясціла адзін зенітна-ракетны комплекс С-300 у Абхазіі. Паводле Зеліна, зенітна-ракетны комплекс ва ўзаемадзеянні са сродкамі супрацьпаветранай абароны сухапутных войскаў будзе ажыццяўляць супрацьпаветраную абарону тэрыторыі ў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Грузія выказала з гэтай нагоды сваю занепакоенасць. Трыбунал ААН, які расследуе абставіны забойства былога прэм'ер-міністра Лібану Рафіка Харыры, заклікаў лідара групоўкі Хізбала падаць усе наяўныя сведчанні, якія могуць дапамагчы расследаванню. Прадстаўнік трыбуналу запэўніў, што ўсе матэрыялы такога кшталту будуць дэталёва прааналізаваныя. Лідар Хізбалы шэйх Хасан Насрала учора заявіў, што мае дадзеныя аэрафотаздымкаў, якія ўскосна сведчаць аб дачыненні Ізраілю да забойства Харыры ў лютым 2005 году. Ізраіль назваў абвінавачанні Насралы смешнымі. Калумбія і Венесуэла аднавілі дыпламатычныя стасункі, заявіў калумбійскі прэзідэнт Хуан Мануэль Сантас пасля сустрэчы з венесуэльскім лідарам Уга Чавесам у горадзе Санта-Марта на поўначы Калумбіі. Прэзідэнт Венесуэлы абвясціў пра разрыў дыпламатычных дачыненняў з Калумбіяй год таму, пасля таго, як Багота ў арганізацыі амерыканскіх дзяржаў абвінаваціла Каракас у прыёме на венесуэльскай тэрыторыі ваяўнікоў з калумбійскіх паўстанцкіх груповак. Гэта былі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Паводле расійскіх эколагаў, пажары ў заражаных радыяцыяй раёнах Бранскай вобласці Расіі могуць выклікаць перанос радыёнуклідаў і на тэрыторыю Беларусі. Тым часам у самой Беларусі ўсё часцей пачынаюцца пажары ў лясах і на тарфяніках, у тым ліку і на заражаных радыяцыяй чарнобыльскіх тэрыторыях. Паводле аператыўнага ўліку, штодзённа ўзнікае да 15 пажараў. Слова майму калегу Юрыю Дракахрусту.
Паводле дадзеных расійскай дзяржаўнай службы Раслесабарона, з канца мінулага тыдня ў Бранскай вобласці на тэрыторыі, заражанай радыёнуклідамі, было зафіксавана 28 пажараў на плошчы 269 гектараў. З іншага боку, начальнік кіравання лясамі Бранскай вобласці Владзімір Кацянкоў заявіў, што на дадзены момант у гэтых раёнах няма ўзгаранняў. За ўвесь перыяд пажаранебяспечнага сезона на гэтых тэрыторыях адбыліся нязначныя ўзгаранні на плошчы 27 гектараў, у тым ліку 2 гектара ў Клінцоўскім раёне, якія былі своечасова лакалізаваны і ліквідаваныя, заявіў ён. Паводле спадара Кацянкова, пасля аварыі на ЧАЭС, лясы 7 паўднёва-заходніх раёнаў Бранскай вобласці ператварыліся ў зону высокай экалагічнай рызыкі. Наступствы пажараў там могуць быць блізкія да наступстваў самой чарнобыльскай катастрофы, сказаў ён. Эколагі перасцерагаюць, што радыенукліды, якія могуць патрапіць у паветра з-за пажараў Бранскай вобласці, могуць перанесціся на вялікую адлегласць. Гаворыць член-корэспандэнт Расійскай акадэміі навук Алексей Яблыкаў.
Несмотря на то, што радыенуклідаў физически стало меньше, их достигает человека больше. Опасные или не опасны пожары? Опасные. И они становятся еще более опасными, чем они были раньше, в 92-м году. Во время пожара в Белоруссии, кстати говоря, количество радионуклидов в Вильнюсе увеличилось в 100 раз. Из этого я делаю вывод, что пожары в Брянской области могут увеличить количество радионуклидов в десятки раз на расстоянии сотен километров от Брянской области.
Начальник управления лесной господарки Минлясгасу Беларуси Валентин Штрауко поведомил, что поблизу белорусско-российской мяжи с российского боку было зафиксовано 2 лесные пожары на отлеглости 20 километров и 12 километров от территории Беларуси. Зараз гэтыя пажары ліквідаваныя. Пагрозы распаўсюджвання на тэрыторыю Беларусі няма, падкрэсліў спадар Страўхо. І зноў гаворыць Алексей Яблыкаў.
Вся эта ситуация требует налаживания радиационного мониторинга в реальном масштабе времени. Вот как мы слышим прогноз погоды каждый час или там каждые полчаса, каждые там сутки во всяком случае, также мы должны знать, а не увеличилось ли количество радионуклидов в Москве вот этим утром, этим днем и так далее. Знание – сила. Информирован, значит вооружен. Тогда можно будет принимать какие-то действия. Боюсь, как бы не получилось так же, как в чернобыльское время, когда мы узнали об уровне загрязнения своих территорий спустя там неделю, две недели, когда уже делать было, после драки приходилось кулаками махать.
Гэта было меркаванне расійскага эколага Алексея Яблыкава. Тым часам сёння ў цэнтры радыяцыйнага кантролю Міністэрства прыродных рэсурсаў Беларусі паведамілі, што пажары ў Бранскай вобласці не прывялі да змены радыяцыйнай абстаноўкі ў Беларусі. Вось жа расійскія эколагі б'юць трывогу ў залежнасці ад умоваў надвор'я, разнос радыенуклідаў з ветрам ад пажарышча можа перавысіць некалькі соцень кіламетраў. Аднак спецыялісты ў Беларусі глыбокага песімізму расійскіх калегаў не падзяляюць. На думку старшыні сацыяльна-экалагічнага аб'яднання Цэнтр падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятываў Івана Нікітчынкі, для Беларусі нашмат больш небяспечная пагроза уласна пажараў.
Беларусь и без пожаров обруживается постоянно. Беларусь зараз вся накрыта радиацией. Коли там оттуда что прилетит, так я не вельми так и уверен, что оттуда прилетит. Пожар, да, а радиации у нас хватает, что треба оборонять людей, а никто не хочет. До президента пытались пробиться, не пробиваемся, двоечи пытались, два звороты робили, чиновники покрутили у себе там, и нам отказ, что у нас все окей и нечего требовать.
Гэта было меркаванне старшыні сацыяльна-экалагічнага аб'яднання Цэнтр падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятываў Івана Нікітчынкі. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напіша Васіль Безыменны са Смалявічаў. У выніку так званага беларускага эканамічнага цуда кожнае беларускае дзіця сёння ўжо завінавацілася 2,5 тысячы даляраў. Рэальнае банкруцтва краіны не за гарамі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Анамальная спёка гэтага лета ў Беларусі сталася прычынай эканамічных стратаў у шэрагу галін гаспадаркі. Спецыялісты цяпер падлічваюць страты і плануюць рэгуляванне працы ў адпаведнасці з кліматычнымі зменамі. Тым часам сіноптыкі беларускага гідрамедцэнтру паведамляюць, што на Беларусь насоўваецца новая хваля спёкі з Расіі. Расказвае Галіна Абакунчык.
У Беларуси побитый абсолютный рекорд максимальной температуры по ветру. В городе Василевичи Рыжского района зафиксировано 39,2 градуса тепла. Аномальная температура по ветру этого лета нанесла страты и шергу галинов экономики краины, особливо сельскохозяйственной и энергетичной, поведомила керовница отделу климату Белгидромету Алена Комаровская.
Есть для сельского хозяйства негативные стороны вот в этом потеплении. Увеличивается число засух и засушливых явлений. Большое влияние потепление оказало и на топливно-энергетический комплекс. Меньше тепла расходуется на отопление, однако увеличиваются затраты тепла на кондиционирование.
Адмосные спеки терпят так само транспортная, лесная, коммунальная господарки краины. Помер этих стратов еще только плянусь подлечить. Однако, каб зменшить адмовный уплыв климату на экономику, складены план корректования працы. Тем часом, парадами адмысловцев Белгидромету и Министерства надзвичайных ситуаций у зацікавленных установах не завсёды корыстаются, каже директор департаменту гидрометеорологии Мария Герменчук.
Необходимо, чтобы органы госуправления предпринимали усилия на уровне государственного, чтобы смягчить или минимизировать эти последствия. К сожалению, не все эффективно пользуются нашими прогнозами. Вот последние сообщения, что постоянно обесточиваются населенные пункты. Это связано с тем, что на провода падают деревья, которые выросли в полосе, которая отводится под линии электропередач. Там, где их не должно быть. Это не есть правильно, не есть хорошо.
Тем часом синоптики Белорусского гидрометцентра поведомляют, что завтра Беларусь и снова вертается спякотное надворье, каже начальник службы прогнозов Дмитрий Рабов.
Днем температура воздуха составит уже 27 до 35 в юго-восточных районах. В дальнейшем днем уже 29-34, в юго-восточных районах до 37. Ну и пик жары придет у нас на выходные дни. Днем уже 31-37, по юго-востоку стороны до плюс 39 градусов. Такая же погода сохранится и в начале следующей недели. В столице завтра у нас 28-30, в пятницу и в субботу 32-34 градуса.
Послабление спеки синоптики прогнозуют только на проконце наступного тыдня. От 18-19 жнивня дневная температура зменшится до 23-29 градусов тепла.
З Менску паведамляла Галіна Абакунчык. У Беларусі з-за цёплага надвор'я раней паспеў ураджай. На прыватных участках многіх вясковых жыхароў асыпаецца, прападае збожжа. Людзі скардзяцца, што толькі пасля жніва ў калгасах можна спадзявацца на дапамогу тэхнікі. Канкрэтныя прыклады называюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. Вязковые жихары этого региона скардятся, что кошты молота сбожжа на присядимных участках довольно великие. Подробязней Сергей Егоров.
У вёсцы Панасовича Берозовского района шмат пожилых людей сеют на своих наделах пшеницу. Со спадеванием на доброе надворье вязковцы чакают и комбайн мясцового СПК. Правда, за молодьбу придется заплатить. Кошты складают каля 2800 рублей за сотку и 11 тысяч за перегон комбайну. Жихарка вёски кажет, что за 14 соток она мусит заплатить больше 50 тысяч рублей.
Урожай будет слабоват. Может и не окупится за эту молодьбу.
Иншая жихарка вёски так само скардится.
Тоже копаем притяну, урожай было никакой. У меня земля такая больше песок.
У вёсцы Хатыніч Ганцавіцкага района так само ведуе тамтэйшая гаспадыня с причины не ураджаю бульбы.
Та дорого выходить. Ну, короче, шмат выходить. Ну, але, знаете, посадить. Скосить, выкопать копалкою, нанять человека привезти.
Далее говорит жихар Пинского района.
Мы своими силами вот что-то пытаемся здесь это сделать. СПК ноль. Палки в колеса.
Градинщина. Жихар великой вёски Лунна у Мостовском районе Лявон Карпович каже, что сёння у суседзяў пачаў працаваць на прысядзібным участку комбайн. Якія плюсы і мінусы атрымлівае селянін, звертаючыся па дапамогу ў гаспадарку, перадае Сергей Астраўцоў.
Першая праблема – цана, каже Лявон Карпович.
Дорага, за сотку бяруць 5 тысяч за сотку. А если у человека посеяно, например, 70 соток, это атрымліваецца, трэба отдать 350. 50 тысяч только за уборку. Это, саправды, проблема, что дорого. А на 350 тысяч можно амаль столько же само купить зерня готового.
Чому ж селяне протягивают сеять так шмат збожжевых?
Кто сеет, это сеется для своей живелы. Потом мелятся на муку и свиням, значить, этому каетесь.
І у інших районах Радянщини урожай приватників ще у полі, передає Михайло Корнєвич.
Спадарення Яніна з вёски Цябилицького району розповідає, що до місцевого директора господарки ходила кілька разів, каб дав комбайн прибрати збоже. Але увесь час були тільки відмови, покуль не з'їздила у район.
І от я їм віддаю, гэта, знаєте, електрикалі этот убрать там на силу скатуть. І вчора до його обратилась, то он, знаєте, як звір. Даже не може поговорити з человеком, я йому матері годуюсь. І от просила, говорю, може бути, ви мені дадите мені преса. Ну не в силах ми этими вилами собрати його. Качаємо і вам что-нибудь. Не договорися.
А як до інших вясковців старшиня ставиться?
У нас 3 вёски, 13 коров. 13 человеком были давши сено за молоко, и всем не помогли пенсионерам, которым по 80 году. Все сгнило.
На агул шмат у кого урожай попсовался за того, что лили дожди, были великие буры, а техники, как прибрать, не было. Спадар Валентин со Шучинского района кажа, что этим годом на их обрынулося и на дворье, и великие кошты на то, как нанять комбайн для уборки. Пытаюсь, як вясковцы выходят с ситуации.
Ну так и выкручиваются, то сеют, то не сеют. Очень тяжело, очень. Не оплачивается, невыгодно.
Еще один господар со Шучинского района каже, что навод не брался за уборку збожевых. Все стоит у поли.
Еще не убирал. Ой. Трудности финансовые и прочее.
Спадарин Янин, глядящий на то, як гніє урожай, який тяжко було ростить, говорить і ледве не плаче. Особливо її роздражняє обияковость до этой проблемы інших людей.
У меня есть Сванька из России, сын один в Москве живет, и там Сванька за Москвой из Калуги. То, понимаете, мы доходим к России, я там была. Потому что такие вот такие хозяева становятся.
Меркуя жихарка вёски Цябы Лицкого району. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У сувязі з пожарами у Бранській області російський еколог Олексій Яблоко попередив про можливість розносу радіонуклідів по повітрі на сотні кілометрів. У Білорусі все частіше починаються пожари у лісах і на торф'яниках, у тим ліку і на заражених радіацією територіях. Поводля оперативного уліку щоденно узникає до 15 пожарів. Аномальная спека этого лета у Беларуси стала причиной экономичных страт у шерагу галин господарки. Тем часом синоптики поведомляют, что на краину насовывается новая хваля спеки за Россией. Бялинецкий райвыконкам не дозволил провести пикет для сбору подписов за вылучение Владимира Некляева делегатом на 4-й Всебелорусский народный сход. 10 жнивня пошел с життя фотограф и письменник, деяч народного мастерства Вячеслав Дубинка. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Білорусі перші особи держави, міністри, парламентарі, особи непублічні. Довідатися, де вони відпочивають, доволі тяжко. Політики, лідери партії більш відкриті, але шмат хто з їх каже, що зараз не до відпочинку. Наперед відказна політична кампанія. Наша кореспондентка Інна Студінська спробувала довідатися, де ж відпочивають лідери.
Александр Лукашенко у спякоту протягивая рабочие поездки по краине, контролюя, як и где ж него. У авторок прымал министра культуры и директора администрации парку высоких технологий. У сераду у ягоным пляне так само рабочие сустречи. На вот у поездцы с молодшим сыном Колем на нарощ он проводил нарады. Кіраўнік Беларусі звычайна ездзіць у адпачынак зімой у горы. То ў Красную Паляну, што каля Сочы, то ў Аўстрыю, Славенію, Швайцарыю. Захапляецца горнымі лыжамі і лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Сёлета ён таксама яшчэ не адпачываў.
На жаль, не атрымалася. Спадзяюся, што ўзімку адскочу на тыдзень. Для мяне горы галоўнае, не краіна, а горы. Сам скіпас з гары катацца. Тыдзень гэта будзе дастаткова, каб і з адреналінам сустрэцца, і крыху змяніць дзейнасць. Мне, шчыра кажучы, вот такі адпачынак, ён больш пасуе.
Дзе адпачывае беларускі прэм'ер-міністр, таямніца. Александр Тимашенко, прэсавы сакратар Сергея Сідорскага, кажа.
Адпачынак прэм'ер-міністра – гэта асабістая справа прэм'ер-міністра.
Ну, а ўсё ж такі, першыя асобы дзяржавы, народ цікавіцца.
Нешта я не бачу наплыву лістоў ад народу на адрас прэм'ер-міністра з пытаннямі, дзе ён адпачываў.
Быццам бы ён быў у Чехії у Карлових Варах. Це правда чи ні?
Я ще раз кажу, відпочинок Сергія Сергійовича, це його особиста справа.
А ось старшиня ЦВК Лідія Ярмошина ніколи не робить таємниці зі свого відпочинку. Раніше вона їздила у Турцію, Єгипет, бо у європейські країни не уязнає. Сьогодні відпочивала значно ближче. Лідія Михайловна тільки що повернулася з відпочинку.
Я использовала отпуск целиком, потому что если выборы 6 февраля, какой отпуск зимой? Конечно же, нет.
А где вы отпочивали?
Неделю была в Калининграде, как обычно, все остальное время в Минске.
Задоволены отпочинком?
Абсолютно. В этом году так жарко, что отпуск в дроздах, когда не нужно идти на работу, а просто поставить раскладушку и лечь под деревом, это самое большое счастье.
А вот лидер либерально-демократичной партии Беларуси Сергей Гайдукевич, який уже отпочил і з новими силами у суботу на конгресі обвестить про початок своєї президентської кампанії, розповів.
Только приехал с Австрии. Был в Италии и в Австрии, потом в Германию. Ну, там встречи приходили деловые. Это нормально, когда человек едет отдыхать и решает какие-то деловые вопросы. Мы же все в Европу рвемся. Так вот, я показываю пример, где надо отдыхать, как надо делать.
Еще один претендент на посаду президента – Ярослав Романчук.
Я не планировал отпочивать. У меня уже была экспертная школа. В неделю еду, проводит так само Language of Liberty Camp, такие лагерь языку свободы. Проводится разом с нашими украинскими партнерами. И вот это такие будет отпочинок. Это будет в Украине, в Одессе. У меня давно уже не бывает просто отпуска, потому что солоду отрымливаю именно в сумещении, в доброй компании, на природе, над водой. Мена деятельности так само заявляется формой отпочинку.
Гэта было меркаванне прэтэндэнта на пасаду прэзідэнта ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслава Раманчука. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз наша пытанне. Ці павінен быць у Беларусі падвышаны ўзрост выхаду на пенсію? Адказваюць жыхары Магілёву.
Нет, у всех, у женщины здоровье позволяет доработать такого возраста. Конечно, и лишние деньги, если работаешь. Но не у всех хватает здоровья работать.
Нет, так и оставить. Даже мужчинам можно и снизить возраст ухода на пенсию. Они у нас, к сожалению, живут меньше, чем женщины. И многие до 60 даже и не доживают. Но то, что не увеличивать, это точно.
Нет. Ну, прежде всего, чтобы женщина себя считала женщиной. Вот мне нравится такая фраза, когда говорят, что нельзя, чтобы женщина ставилась на работе. Это очень правильно.
Не надо. Почему? Не знаю. Ну, по-моему, не стоит. Но мне еще далеко до этого, конечно. Но, мне кажется, не стоит.
Нет, пусть будет как есть. А потому что уже так сложилось. Все ждут этого возраста. Почему людей травмировать? Я столько лет в это работала, я жду 55 лет, а потом раз и 60. Это надо перестроиться как-то.
Я вообще да против, чтобы женщины и мужчины в одном возрасте выходили. У нас женщины 55 лет чуть дотягивают. Тяжело. Просто тяжело после 55 работать.
Такі адказы мы атрымалі ў Магілёве на пытанне, ці павінен быць у Беларусі падвышаны ўзрост выхаду на пенсію. А зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ситуации, что примушали меня, бодай, взрываться сюды, были политично экстремальными. Я приехал у Коханова 4-й раз, який ранее на перроне меня сустрел у традиционном хаке бадёрый экс-полковник, лидер тутейшей оппозиции, правоворонца Миколай Петрушенко. Господар Миколай тут же поведомил про подеи, что чакая 7-тысячный поселок у середине жнивня, приезжая Лукашенко. Скразное подорожье на передний визиту по Коханову, что на Талачинщине.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры пазней сёння. 10 жніўня раптоўна памёр Вячаслаў Дубінка, знанаму фотамастаку, пісьменніку і народнаму майстру ішоў 69-й год, расказвае Валенціна Аксак.
Нарадзіўся ў Слуцку. Вальнолюбівы дух гораду спрычыніўся да фармавання асобы няўрымслівай і неўтаймоўнай. Ужо пасля 7 класы ён вырашыў паглядзець на мора і без грошай даехаў да Адэсы. Вандраваць ён будзе ўсё жыццё і пакладзе потым свае дарожныя ўражанні ў аснову празаічных твораў, гаворыць сябра Вячаслава Дубінкі, гісторык і грамадскі дзеяч Алег Трусаў.
Ён напісаў шмат цікавых романов с таким добрым гумором слуцким, самым сослуччины, оптимист, человек надзвычай бадёрый, який не сумаваў ні ў якой ситуации. И тому, конечно, Беларусь будет не ставать этого человека. Вельми моцна.
Слуцкий гумор і сакавітая тамтейшая гаворка засталіся у кнігах «Паплач ля родныя крынічкі», «Не плач, душа моя», «Ой, зялёны дубочак», «Браты святой ночы», «Развітальная песня» і ў шматлікіх апавяданнях на старонках беларускай перыёдыкі. Спадара Дубінку можна было сустрець з фотоапаратам у руках на ўсіх акцыях дэмакратычнай грамадскасці. Пачынаючы ў 23 гады самавукам у раёнках, ён хутка стаў адным з самых вядомых беларускіх фотамастакоў. Гэты бок ягонага таленту зблізіў яго з фотамастаком Георгіем Ліхтаровічам.
У яго былі шчырыя дзіцячыя вочы, і ён гэтымі вачыма здзіўлена глядзеў на свет і прымушаў здзіўляцца гэтаму свету іншых. І вось з аднаго боку, калі узгадываеш яго, зараз слёзы на вачах, а з другога боку усмешка, бо ён без усмешкі амаль неуявімы. Ён быў і добрым фотамастаком, і тое, што ён рабіў з паліграфіяй, гэта таксама цуд. Ён фактычна ўласнымі рукамі рабіў тое, ад чаго адмаўляліся вялікія паліграфічныя прадпрыемствы.
Вынікам гэтай працы сталі фотаальбомы «Бабруйск», «Нясвіж», «Магілёў», «Брэст» і багаты архіў, у якім амаль уся найноўшая гісторыя краіны. А яшчэ тысячы арыгінальных самаробных штодзённікаў, візітовак, нататнікаў, паштовак, асновай аздобы якіх стала фактычна адроджанае ім народнае мастацтва выцінанкі. Неаднаразовы пераможца міжнародных конкурсаў пакінуў па сабе тысячы карцін, выразаных нажніцамі з паперы. Гэты бок ягонай багата адоранай натуры выявіўся ў фільмах рэжысэра-мультыплікатара Міхася Тумелі.
Для мяне гэта было сапраўднае адкрыццё знаёмства са спадаром Вячаславам, бо я пакуль не пачаў рабіць гэты цыкл беларускія прымаўкі, я амаль што не ведаў пра выцінанку, і калі Володя Цеслер познаёмил мяне, ён земляк з Дубінкам, то у мяне было мара, каб ён быў мастаком-пастаноўшчыкам вось на гэтых выцінаначных фільмах. Роля Дубінкі была, на мой погляд, самая важная, бо ён натхняў. У нас у групе віселі амаль што весь час яго працы. Ён гэта большая страта для беларускай культуры.
Развітанне з Вячаславам Дубінкам пройдзе ў Менску 12 жніўня ад 10 да 12 гадзіны ва ўправе БНФ, пасля чаго ён будзе крэміраваны на паўночных могілках.
Пра пісьменніка і фотамастака Вячаслава Дубінку расказвала Валянціна Аксак.
Дзевятага жніўня, 100 гадоў з дня нараджэння Ларысы Геніюш, легенды беларускай паэзіі, грамадзянкі БНР, вязня ГУЛАГу, ахвярнай хрысціянкі і вольнага голасу любові да Зельвы, Нёману, Беларусі, які ўвесь жнівень гучыць на хвалях свабоды. Штодня невядомыя фотаздымкі, унікальныя аўдыёзапісы, гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. Пры мікрафоне аўтар перадачы Міхась Скобна.
Як Лариса Геніюш стала грамадзянкай Чэхаславакіі. З зацішнай Зельвы ў Залатую Прагу да мужа Лариса Геніюш у 37-м годзе выязджала як грамадзянка Польшчы. Прычым дазвол на выезд польскія ўлады давалі з адной умовай. У графе «Нацыянальнасць» мусіў стаяць запіс «Полька». Лариса Антоновна адмовілася выканаць гэтае бязглуздае патрабаванне. У выніку маладая сям'я змагла з'яднацца толькі праз 2 гады пасля нараджэння сына Юркі. У 39-м годзе польская дзяржава перастала існаваць, і Геніюшы засталіся без грамадзянства. Пасля заканчэння Другой усесветнай вайны над сотнямі тысячаў уцякачоў з Савецкага Саюзу навісла пагроза прымусовага вяртання на радзіму. Асаблівую цікавасць савецкае МГБ выяўляла да Геніюшаў. У іхні гасцінны дом у Празе на вуліцы Гежманова 7, пачалі наведвацца дзіўныя знаёмыя з яшчэ заходне-беларускіх часоў перадаваць нібыта прывітанне ад Максіма Танка, з якім, зазначым, Лариса Геніюш упершыню бачылася толькі ў 66-м годзе. Трэба было неяк ратавацца, і паэтка 5 верасня 45-го году пише розпачний ліст тогочасному амбасадору США у Чехословакії Лоренсу Стайгарту, у яким, між іншого, говорилося: «Ми ніколи не були совєтськими громадянами, і я була поінформована, що немагчимо видати ордер на наш арешт. Але все ж, совєтські агенти уже спробували гвалтовно ворватися у мою квартиру. Я апелюю до гуманності і великодушності громадянина Злучених Штатів, прошу об допомозі, прошу, каб мене і мою сім'ю узяли під опеку влади і войски Злучених Штатів у Чехословакії». Амбасадор підійшов до справи формально, поінформував об ситуації чехословацькі влади і супокоїв Ларису Геніюш, мовляв, бояться вам нема чого. «Хто вас, особо без громадянства, оборонить від совєтів?» – питався у Геніюшов їх незнайомий ангелец. «Наша оборона – Бог», – отказывала Лариса Антоновна. «А нас, ангельцев, оборонять Бог і ангельська королева», – достіпнічав знайомець. Врешті Янка і Лариса Геніюш звернулися до чехословацьких уладов з просьбою об громадянстві і отримали його 27 липня 47 году, акуратно день народження Лариси Антоновни, поводля старого стилю. 29 липня Лариса Геніюш отримала чехословацький пашпорт, попередньо заповнивши в управі державної безпеки анкету. Дякуючи йой, ми сьогодні ведаем, що поетка мела рост 169 сантиметров, волосы темно-русые, а в очи шеро-блакитные. На жаль, чехословацкое громадянство не оборонило Ларису и Янку Геніюшов от ГУЛАГу. Не пройшло и году, як пашпорты у них были одобраны, а на процитованной вышей анкете чиящая рука нервово накрешлила «Депортовать с ЧССР». Однако это уже другая история.
«Голос, який віставав у Білорусі свободу», читає Лариса Геніюш.
«Ні крат, ні тяжкость оковав, ні штик і ні лютий конвой зробили мой облік суровим і душ мою ледяною. От сльозов народних розливу, от гора соломенних стрех замовк мой, колісті щасливий, жоночий, розсипчистий сміх».
Прогучала передача «Жнівень» з Ларисою Геніюш. Історії і апокрифи життя поетки. У студії «Радіо Свобода» був Міхася Скобла. «Жнівень» з Геніюш протягується.
Ви на хвалях «Радіо Свобода» у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. У сувязі з пожарами у Бранській області російський еколог Олексій Яблоков попередзив про можливість розносу радіонуклідів по повітрі на сотні кілометрів. У Білорусі все частіше починаються пожари у лісах і на торф'яниках, у тим ліку і на заражених радіацією територіях. Поводля оперативного уліку, щоденно узникає до 15 пожарів. Аномальна спека гэтага лета у Білорусі стала причиною економічної стратів у шерегу галін господарки. Тим часом синоптики повідомляють, що на країну насовується нова хваля спеки з Росії. Бялинецький райвиконкам не дозволив провести пікет для збору підписів за вилучення Владимира Некляєва делегатом на 4-й Всебілоруський народний сход. 10 жнівня пішов з життя фотограф і письменник, діяч народного мистецтва В'ячеслав Дубінка.
Хвалях Радіо Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Нягледзячы на тое, што выборы ў Беларусі пакуль не абвешчаныя, ўжо на працягу некалькіх месяцаў значная частка пошты свабоды менавіта на выбарчую тэму. Наши слухачы актыўна абмяркоўваюць шанцы апазіцыйных палітыкаў, разважаюць пра тое, пры якіх умовах выбарчая кампанія можа быць праведзена дэмакратычна. Вельмі многія схіляюцца да думкі, што выбары ў Беларусі пройдуць паводле ранейшых сцэнароў і з ранейшым жа вынікам, так як гэта было і ў 2001, і ў 2006 годах. Наш слухач Васіль Безыменны са Смалявічаў, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, лічыць, што сапраўдных выбараў у сённяшняй Беларусі ўвогуле няма. Ёсць толькі іхная імітацыя. Спадар Васіль піша: «Мы злоўжываем тэрмінам выбары, а ў нас яны ў прынцыпе немагчымыя. І гэта ведаюць амаль усе. У нас адбудзецца чарговы фарс пад назвай выбары, у выніку якіх вядомая Ярмошына абвесціць з пераможцам вядома каго. Дык можа, хопіць церці сабе нос фігураю з трох пальцаў ды смяшыць супляменнікаў ды суседзяў. Шкадую, што свабода вольна і неабгрунтавана ўжывае тэрміны, якія ў дачыненні да Беларусі насамрэч ужываць нельга. Прэзідэнт, рэспубліка, выбары, праваахоўная сістэма. Гаворачы пра гэта ў нашых умовах, свабода сутнасна дэзінфармуе грамадства. Прэзідэнты бываюць толькі ў рэспубліках, а наша краіна такой не з'яўляецца. Рэспубліканскі лад прадугледжвае выбарнасць галінаў улады, а ў нас ніякай выбарнасці няма і ва ўмовах дыктатуры быць не можа. Ах, Канстытуцыя дэкляруе ў нас рэспубліканскі лад. Ды яна шмат чаго яшчэ дэкляруе, на што ўлады даўно не зважаюць. Так, Канстытуцыяй гарантаваны свабоды слова, шэсцяў, мітынгаў, сходаў, без якіх бы то ні было згадак пра дазволы ці хаця б санкцыі. Не менш паказальны і чыннік так званага беларускага эканамічнага цуда, у выніку якога наша краіна штогод павялічвае запазычанасці па замежных крэдытах аж у два разы. Кожнае беларускае дзіця сёння ўжо завінавацілася 2,5 тысячы даляраў, і гэтага амаль ніхто не ведае. Рэальнае банкруцтва краіны не за гарамі. Гэта клічыць Васіль Безыменны са Смалявічаў. Журналісцкія рэпартажы, паведамленні, інтэрв'ю – гэта не паліталагічныя даследаванні, спадар Васілі. Немагчыма ў кожным з іх нагадваць гісторыю апошніх 16 гадоў, на працягу якіх у Беларусі сапраўды адбывалася карэнная змена канстытуцыйнага ладу, канцэнтрацыя ўлады ў адных руках і паступовая деградацыя, ператварэння ў дэкаратыўную шырму многіх рэспубліканскіх інстытутаў. Пра ўсё гэта свабода ў свой час падрабязна паведамляла, паведамляе і цяпер, калі на тое ёсць аператыўная падстава ці нагода. І для нашых слухачоў, ды і для амаль усіх жыхароў Беларусі, наўрад ці ёсць патрэба кожны раз паўтараць, што сабой уяўляюць выбары па-беларуску і чаму іх, зыходзячы са стандартаў дэмакратычных дзяржаў, называць выбарамі не выпадае. Вынікі 16-гадовага кіравання Александра Лукашэнкі спрабуе падсумаваць у сваім лісце Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Святлогорскага раёну. Пра перадвыбарчую сітуацыю, што склалася на сёння ў Беларусі, ён піша наступнае. Цяпер з'явілася многа ахвочых заняць прэзідэнцкае крэсла, але шанцаў на тое, каб выйграць гэтыя выбары, а долець дзейнага прэзідэнта ні ў аднаго з іх няма. Наша грамадства па-ранейшаму гатова мяняць свабоду на падачкі ўлады, падвышэнне заробкаў, пенсіяў і не жадае браць адказнасць за ўласны лёс на сябе. За доўгія гады прэзідэнцтва Лукашэнкі ў Беларусі не створана ні свабодная эканоміка, ні грамадзянская супольнасць. А нязменны прэзідэнт, відавочна, нават уявіць не можа, што яму калі-небудзь давядзецца развітацца з гэтай пасадай. Цяпер вось пасварыўся з Расіяй, той самай, за якую ён абяцаў класціся пад натаўскія танкі і ісці ў зямлянкі. Відаць, надакучыла яму гульня ў інтэграцыю, якая дазваляла няблага існаваць за кошт танных расійскіх нафты і газу. І па расійскіх рэгіёнах цяпер не надта паездзіш. А па расійскіх тэлеканалах пра Лукашэнку цяпер чаго толькі не ўбачыш. Асабліва многіх цікавяць пазаштубныя сувязі кіраўніка краіны. Усе памятаюць, што напрыканцы 90-х тагачасны прэзідэнт ЗША Клінтон ледзь не заплаціў пасады за такія сувязі з вядомай Монікай Лівінскі. Бо народ Амерыкі бачыць у асобе свайго прэзідэнта узор прыстойнасці, маральнасці, захавання сямейных каштоўнасцяў. А што ў нас? Дзе ў Беларусі першая лэдзі? Дзе маці вядомага ўсім прэзідэнцкага сынка Колі, якога ледзь не штодня паказваюць па тэлебачанні? Якія дзеці ў кіраўніка народжаныя ў шлюбе, а якія паза шлюбам? А галоўнае, які прыклад у прыватным жыцці паказвае ён уласным грамадзянам? І ці не ёсць гэта адкрытым выклікам грамадству? Напісаў у сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Святлагорскага раёну. Пра тое, што ў прэзідэнта Лукашэнкі спецыфічнае стаўленне да традыцыйных сямейных каштоўнасцяў, стала вядома не сёння, і нават не тады, калі на тэлеэкранах пачаў з'яўляцца малодшы прэзідэнцкі сын Коля. Але гэта не надта замінала Александру Лукашэнку перамагаць на шматлікіх рэферэндумах і выбарах, пачынаючы з сярэдзіны 90-х гадоў. Відаць, у самім грамадстве стаўленне да гэтай праблемы зусім не тое, якое спрабуе адстойваць хрысціянская царква, якое павінна быць у ідэале ў адпаведнасці з высокімі маральнымі стандартамі. Калі штогод у краіне палова шлюбаў распадаецца, а траціна дзяцей нараджаецца паза шлюбам, то які маральны выклік такому грамадству кідае сваімі паводзінамі? президент. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. Про те, як військові люди, не сподіваючись на колгас, спробують самостійно заробити на життя, розказує у своїм новим листі на свободу Олесь Василєвський з вёски Клетне Борисовського району. Він пише: «У гэтыя дні ў вёсцы усе, нават рабочыя, у якіх адпачынак, з раніцы з вядзерцамі выбіраюцца ў лес. Не дазваляюць сабе, здаецца, ніводнага выходнага, каб не страціць магчымасць што-небудзь адтуль прынесці. Спёка не спёка, а калі грошы, дык заўсёды харошы. Вядома, лішнім рубель ніколі не бывае, але з часам нават і брыдка назіраць усё гэта. Старыя, скручаныя ў жменьку ад гадоў і хваробаў, ледзь світае, выпраўляюцца па ягады, на санцапёк, на хмары камароў. І ўсё дзеля каго? Дзеля здаровых ды ленаватых унукаў. Ці пайшоў бы дзеля гэтага карміць камароў немец ці паляк? Не з галадухі ж усё гэта? А несумленныя перакупшчыкі цэны на ягады і грыбы ўжо шмат гадоў не падвышаюць, а нават і паніжаюць. Я вось думаю, няхай бы гэтыя людзі хоць паўгадзінкі пачыталі народную волю ці паслухалі свабоду. Дык жа не, толькі і чуеш у адказ: «Няма калі, мы людзі маленькія». Вы ж такіх ведаеце не горш за мяне, паважаны Валянцін. Мне іх тут пераконваць і ўвогуле праблема, бо мяне яны лічаць дзіваком яшчэ са школьных гадоў. Хаця, напэўна, і здзіўляюцца, што не спіўся разам з імі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Лесь Васілеўскі з вёскі Клетнае Барысаўскага району. Можа, нікога ні ў чым і не трэба пераконваць, спадар Алесь. Штодзённае жыццё, праца, побыт, найлепшы і выхавальнік, і прапагандыст, і ідэолаг. На лясных балотах, у ягадніках, сярод камарынай плоймы шмат часу, каб падумаць пра тое, чаму збіральніцтва, нібы пры першабытна-абшчынным ладзе, у Беларусі для многіх зноў становіцца адзіным спосабам, каб выжыць. За увагі прапановы ад нашага сябра Барыса Забалотніка з Менску. Як і іншым удзельнікам клубу «Сяброў свабоды», мы час ад часу дасылаем яму невялікія сувеніры, у прыватнасці календарыкі з раскладам нашых перадаж, пры змене хваляў і частот, што адбываюцца кожную вясну і восень. Спадар Забалотнік з гэтай нагоды піша: «На календарыках вы, як правіла, змяшчаеце нейкія творы жывапісу. Як на мой густ і разуменне, дык незразумелага, недарэчнага зместу. Так рабіць нельга, ні ў якім разе. З такой практыкай вам трэба завязваць. На календарыках варта змяшчаць цікавае, пазнавальнае, напрыклад, як на паштовых марках. Там жа не друкуюць абы што. Напрыклад, пачалі б вы выдаваць фотаздымкі самых славутых касцёлаў, сабораў, цэркваў усяго свету. Тады гэтым календарыкам у калекцыянераў цаны не было б. Альбо выявы цікавых архітэктурных праектаў, мастоў, незвычайных будынкаў, гіганцкіх транспартных развязак, альбо новых аўто, ці дзеячаў беларускай гісторыі. Гэта ж вельмі важна. Вашы календарыкі – гэта не проста друкаваныя аркушыкі з карцінкамі. Гэта пасланне ад паважанага Радыё Свабода, якому я шчыра дзякую за ягоную працу, за тое, што яно існуе. Вітаю ўсіх супрацоўнікаў свабоды. Шкадую, што ў мяне няма нічога такога, каб я мог аддзячыць вам за ўвагу да мяне, старога пенсіянера, распаўсюджвальніка той газеты «Свабода», якую рэдагаваў Ігар Герменчук», напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Забалотнік з Менску. Ваша ўвага да нашай працы, спадар Барыс, вашы шчырыя лісты з ацэнкамі і прапановамі – найлепшая падзяка. Мы ведаем, не ўсім нашым сябрам, многія з якіх калекцыянуюць календарыкі свабоды, даспадобы тое, што на гэтых календарыках мы змяшчаем творы сучаснага беларускага жывапісу. Але так ужо склалася гістарычна. Гэта серыя існуе не адзін год, і раптоўна мяняць канцэпцыю мы лічым было б няправільна, непаслядоўна. Што да адметнасцяў сучаснага мастацтва, то тут, спадар Барыс, свае крытэрыі ацэнак, свае арыенціры і прынцыпы, і чалавеку, выхаванаму на іншых узорах, відаць, варта проста змірыцца з тым, што не ўсе падзяляюць ягоныя эстэтычныя густы. З подякою і пропановою звертається до нас і ще один удільник Клубу Сілової Свободи Генріх Данілович з Вілейки. Він пише: «Гэта выдатна, што «Свабода» выпусціла дыск з запісам голаса Васіля Быкава. Я адразу ж усё праслухаў і ўсплыло ў памяці тое, што гучала некалі на хвалях «Свабоды». Цяпер і ў маёй хаце, пры любой нагодзе, будзе гучаць голас вялікага чалавека, патрыёта, сына нашай зямелькі Беларусі. Калі ласка, часцей нагадвайце слухачам праўду пра савецкае мінулае, бо людзі, на жаль, забываюць пра тыя жахі, пакуты, галечу, а цяперашняя моладзь дык увогуле нічога пра той час не ведае. І паўторы перадач, на маю думку, патрэбныя, бо не ўсе могуць слухаць у адзін вызначаны час. А напрыканцы свайго ліста хачу падзякаваць амерыканскаму народу, бо менавіта дзякуючы яму мы можам на працягу многіх дзесяцігоддзяў слухаць радыё «Свабода», дзе гучыць голас праўды, напісаў у сваім лісце Генрых Данілович з Вілейкі. Слушныя заўвагі, спадар Генрых. Я неяк зазірнуў у цяперашнія школьныя падручнікі гісторыі і паглядзеў, што расказваюць дзецям пра савецкі перыяд. Нібыта згадваецца там і пра палітычныя рэпрэсіі, і пра прымусовую калектывізацыю, але ўсё гэта мімаходь, спехам, на тле расповедаў пра рознага кшталту гераічныя подзвігі ды гіганцкае будаўніцтва. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. У сувязі з пажарамі ў Брянскай вобласці расійскі эколаг Алексей Яблыкаў папярэдзіў пра магчымасць разносу радыенуклідаў па паветры на сотні кіламетраў. У Беларусі ўсё часцей пачынаюцца пажары ў лясах і на тарфяніках, у тым ліку і на заражаных радыяцыі тэрыторыях. Паводле аператыўнага ўліку, штодзённа ўзнікае да 15 пажараў. Анамальная спёка гэтага лета ў Беларусі стала прычынай эканамічных стратаў у шэрагу галін гаспадаркі. Тым часам сыноптыкі паведамляюць, што на краіну насоўваецца новая хваля спёкі з Расіі. Бялыніцкі райвыканкам не дазволіў правесці пікет для збору подпісаў за вылучэнне Владзіміра Някляева дэлегатам на 4-ты ўсебеларускі народны сход. 10 жніўня пайшоў з жыцця фатограф і пісьменнік, дзеяч народнага мастацтва Вячаслаў Дубінка.
Эфіры «Радыё Свабода» і праграмы «Падарожжы свабоды». Сёння я, Віталь Сямашка, запрашаю вас у рэвалюцыйны гарадок Коханава, як называюць свой пасёлак на Талачынчыне мясцовыя апазіцыянеры.
У краіне па шэрым небам.
Ад пачатку стагоддзя я прыехаў у Коханава 4-ты раз. Як і раней на пероне мяне сустрэў у традыцыйным хакі падцягнуты і бадзёры экс-палкоўнік, лідар тутэйшай апазіцыі, праваабаронца Мікалай Петрушэнка. Гаспадар Мікалай тут жа паведаміў пра падзею, што чакае 7-тысячны пасёлак у сярэдзіне жніўня.
Коханава зараз рыхтуецца к прыезду Лукашэнка, але гэта любой чулада. Мы добра ведаем, што нас не пазавуць. Хочай пасадзіць, як гэта ўжо бывала падарожжа. Каля майго дома будзе стаяць міліцыянт.
Насельніцтва ў паселішчы, што на чыгуначным шляху Берасцяна-Масква, заўжды было вельмі пярэстым. Мне пра гэта 5 год таму сказаў беспрацоўны інжынер Юры.
У Коханаве пражывае мясцовыя, тыя, што прыехалі з-пад Чарнобыля, экс-старшыні калгасаў, экс-дырэктары, экс-афіцэры і экс-зэкі.
Тым не менш, сітуацыі, што прымушалі мяне бадай зрывацца сюды, былі палітычна экстрэмальнымі. Што ўрэшце дагэтуль дае падставу таму ж Петрушэнку называць Коханава рэвалюцыйным гарадком. Адным разам пасёлак страйкаваў, бо работнікі ДОЦа, як называюць мясцовы дрэваапрацоўчы цэх, мусілі быць звольненымі. Кіраўніцтва ў сувязі са зменай статусу прадпрыемства паабяцала працаўладкаваць усіх па-новаму, і гэтага не зрабіла. Даведзеныя да адчаю рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Другую вандроўку падахвоцілі сябры мясцовага дачнага кааператыва «Сакалянка». Вось якімі словамі сустрэлі мяне 3 гады таму пенсіянеркі з падарані стрэшку Пілявец, Нарчук ды Процкая. Між іншым Петрушенко цвердзіць, што такія настроі захоўваюцца.
Я не понимаю власть Лукашенко Александра Григорьевича, который, когда ему надо было, чтобы он стал президентом, он много обещал. Но фактически они с народом поступают очень жестоко. Фашисты этого не сделали. У нас уничтожение своей нации идет. А эта земля будет пустовать. Но они переступили, вытерли ноги, топтали нас в грязь.
Было так. На пачатку 90-х на беразе рэчкі Сакалянка ўзнік на плошчы ў 33 гектары кааператыў. Землі перадаў коханаўцам ва ўладанні мясцовы калгас. Аднак раённы землеўкладальнік у дакументах памылкова пазначыў памеры кожнага з лецішчаў, запісаўшы замест 10 сотак крыху больш за 5. Тым не менш, шмат гадоў людзі будаваліся і спраўна плацілі арэнду па факту, а не па паперы. Аж пакуль памылка раптам не ўсплыла. Дачнікі, якія нічога не падазравалі, былі аб'яўлены захопнікамі. Сталачына падагналі транспарт міліцыянтаў. У 18 чалавек параскідалі гумны 2 хаты. Спытываю спадара Петрушэнку, чым скончыліся гісторыі.
Что касается дачно-садового оператива, что утихло? То вспоминаю, говорят, а на во, что вы износили эти львы, сараи, свои бани? Завадскими, какие социальную сферу курировал, пошел на пенсию. Марейка стал депутатом и уехал в Витебск. Что? Просить не скоро. Родоц надо забыть. Давали в аренду слоним, там, бельгийцам, армянам. Нового директора назначил новый керовник района. Что будет, никто не ведает. Все силы зараз кинуты на то, как Лукашенко показать Кохановский экскаваторный завод. Тут батька планирует выпускать целую линейку миллиардов. Оперативної техніки. Будується заробоч з заводом, полігон випробувальний. Ліцей сільськогосподарчої техніки буде ковати кадри механізаторів, меліораторів.
А яка є стратегічна мета?
Та дмить гроші. Лукашенко сказав, що нам не потрібно ні Джон Діри, ні друга. Ми самі все будемо випускати.
Скільки мається бути працівних місць для кохановців?
Поки з кохановців кадрів немає. Кохановці люблять, щоб їм платили гроші. Нагрузка зростає, зарплата стається на тим же місці.
З Миколаем Семеновичем вырашаем зрабіць скразное падарожжа па паселішчу, каб высветліць перад прыездам Лукашэнкі палітычныя настроі ды ўзровень сацыяльнай абароненасці коханаўцу. Першай сустракаем пенсіянерку Вольгу Сліжанкову, якой спадарожнік называе ідэальным прадуктам сістэмы. Яна ж частуе нас уласным санетам у гонар прэзідэнта.
Прэзідэнт наш геній, а геніі бываюць лишь ад Бога. А Бог яму адкрыў добрую дарогу. Он па ней уверена ідёт і за сабой народ ведёт.
На вуліцы Кірава з-за плота нас кліча спадарыня Таццяна Камінская.
Всё равно к нему не...
А я хочу сказаць,
добра. У нас на уліцы не работает колодцы. А колонка, могу вам показаць, какая у нас вода. Ее пить нельзя. А у нас нет водопровода, чтобы поставить фильтры.
Железная у вас?
Железная.
Рыжая и так башня?
И мы просим только одну.
Колодец есть.
Мы его просим, почистите нам. Приходили и сказали, что нет денег, сделать этот колодец. На той улице совсем нет воды.
А что вы робите?
А ничего не робим. Вот так и пьем. Отставим эту воду и все равно поем детей. Потому что дети хотят воды живой. Они... Попробуйте их поить под водой кипяченой. Это же тоже нереально.
Это фактично экологичный Чернобыль.
Да. Вот смотрите, у меня желчный удалили. Вот он. Вот он вам сейчас все расскажет.
Господар Михаил Шатал, мясцовый правдолюбец.
Написали мы коллекционное письмо, это уже 4-й год. Пошла надписка, там то некогда, то материалу нет. 4-й год колодец сделают. А вода, ну, поставишь холодильник, допустим, баночку. Ты палец ржавчатый.
Улады, однако, на передний визиту хвалюя на перш знешний лоск, зазначая Миколай Петрушенко.
Лукашенко чекают уже не перший раз. И каждый раз начинается великий шмот. Кохановцы глядят, как чиновники столочина приезжают, и начинают траву выкашивать, уборку
робить. Сами чиновники?
Лікують чиновники, білять плоти, сади, а наші в горілку п'ють. Наприклад, один собирає поліетиленові бутельки, металолом, трап'є, коли свого дома там зробив. Чиновники бачать, що коли Лукашенко буде їхати, не дай Бог Миколку підніме на руку. А що це таке? Так вони взяли і вивезли оттуда, угадай, скільки тракторів прицепив? 11!
У эфиры «Подорожье свободы» и я, Виталий Семашко. Мы протягиваем подорожье по улицах и зараз еще пляжах Коханова. Я народился тут. Признаюсь, эту вандровку плановал одразу после опошних мясцовых выборов. Тады у марах Петрушенко і сябры ўжо бачылі поўную перамогу апазіцыі ў Коханава. І пра гэта я не мог не нагадаць Мікалаю Семеновичу.
Я памятаю перад мясцовымі апошнімі выбарамі, калі вы з Петром Мікалаевым гаварылі і пра акруга, дзе толькі па аднаму кандыдату ад апазіцыі балатуецца, і пра тое, што старшыня будзе апазіцыянерам. Што это? Параза апазіцыі альбо з гэтымі ўладамі на ўзроўні афіцыйнай выбарчай кампаніі змагацца ў прынцыпе ўжо немагчыма.
Выбары далі эфект. Мы атрымалі доступ да радыё. Дзяржава нам дала сродкі, мы выпусцілі лістоўкі. Тое, што людзі нашы не прайшлі, мы да гэтага былі гатовы. Лепш змагацца, чым маніторыць працэс. Зараз прыйшлі дрэнныя дэпутаты, вядома. І мы больш думаем аб тым, як заставіць іх працаваць. Зроблена. Графік прыёму асабістых пытанняў. Калі мы арганізоўвалі турыстычны паход дзетак экалагічнага клуба «Раднічок» на пошук сухапутнага волаку вялікім водным шляху з Варагу ў Грэкі, то районны выканаўчы камітэт выдзеліў нам аўтобус. Ты выступіў, і мы стаялі ў майках «Наш дом». Новы мэр Коханава Мікалай Барышаў. Зараз, па выніках гэтай экспедыцыі, райсполком разглядае пытанне аб тым, што ўсталяваць памятныя камяні. Мацца з уладай патрэбна, але ж патрэбна і працаваць.
Дарэчы, сам Мікалай Петрушэнка апошнім часам сканцэнтраваўся на праваабарончай дзейнасці, вывучэнні сацыяльных праблем у рамках грамадзянскай кампаніі «Наш дом». Некаторыя яго жыццёвыя доследы маглі б стаць зыходным матэрыялам для выступаў гумарыстаў. Мы ў цэнтры Коханава пасярод моста праз Сакалянку.
Тут некалі была вялікая дырка, можна было зламаць ногу. Пайшоў я ў пасялковы савет, дырку замацавалі, але прайшло паўгода, год. Пайшоў Володя Давіденка, зацапіўся, грохнуўся, і вось тут двайны пералом са смяшчэннем касцей. Ну, выбары ж прайшлі. Я не прайшоў, мая жонка не прайшла, сына не дапусцілі. Усё, апазіцыю разграмілі. Можа, дэпутаты лепш працуюць. Пытаюся ў дворад Я веду, що одна школа музикальна. Прошу, де твоя збирательна украна? Говорить, по вулиці Оршанській до моста. Спрошу Баришева, мой, а того початку Оршанської до моста. А дірка посеред моста. Але эту вулицу отказує ДРБУ. Депутат теж є. А за тротуар ГКХ, там 4 депутати. Таким чином на одній дірці у нас 7 або 8 депутатів. А дірка як була, так і є.
На прыпынку яўна на падпітку сядзелі ў чаканні аўтобуса два задушэўныя сябры.
Лукашэнку, я з ім хачу пагаварыць, што мы получаем. Усё дорага. Адзін раз выпіў, ўся ноч я кароў пасу, а потом решаю, а што за 300 000? Я б не піў, каб мне хвацілі, і он, от тогда перажыць хвацілі, правильно?
Спыняю абыходзячага нас мужчыну ў працоўнай робе.
А вы верыце хоць, што Лукашэнка прыезжает?
Говорят, каб он прыехал з дзелавым прадлажэннем, чтоб работа была. Я ў магазин таплю здесь. Зимой, а летом на Россию выезжаю подрабатывать.
Вы будовником?
Ну да. 20 России получается.
1000 в месяц,
да? Да.
А зовут как вас?
Володя.
А фамилия?
Не скажу.
Не хочу. Не надо, выбирайте все-таки президенту.
Паш, так меня потом по дороге не расстреляли, надеюсь, что-нибудь в этом роде.
Цікавые у нас норы в Беларуси.
Ну, да.
Сталчына. Адмыслова на сустрэчу з намі прыехаў 22-гадовы чыгуначнік Раман Забела. Хлопец таксама працуе ў рамках грамадзянскай кампаніі «Наш дом». Цяпер з'яўляецца капітанам аднайменнай футбольнай каманды. Гісторыя, што адбылася з ім і яго сябрамі, нядаўняя мясцовая сенсация.
Есть у Тавачыня у парке Альтанка. Это где завсёды збираются выпить. Мы вы, каля 10-15 человек, зробили стяг антиалкогольный, да, намалеваны. Череп и бутылки надписом «Водка». Приехали милицианты, присхлин 15, пропонували проехать у стороны. Клали на нас протоколы, перешкаджали людям отпочивать. На суде одного хлопца дали две базовых величини. А я про Витебский областный суд протестовал это решение. Меня это вызвали отказности. Все наши хлопцы спортовые, началось первенство по футболу Лачинского района. У Коханова, ну, на стадионе мы вырешили собрать свою команду, тем более, что першиню выставили свою команду. Гульня не могла отбыться, потому что милицианты снялись с першинства, мы вышли у атрибуты «Наш дом».
Зеленые майки с сотками и соником.
Да. Милицианты, я лично спужались, что мне проиграют.
– Я сустрэўся з тутэйшым каардынатарам яшчэ адной грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» 57-гадовым спадаром Леонідам Цімашковым.
Першая праўда беспрацоўя ў Коханаве. Многія мужчыны, каб свае сем'і трымаць, павінны ехаць у Расію, бо ў Коханаве прадпрыемствы існуюць так на палову. Нема заказаў. Заробкі невызначныя. 200-300 тысяч на заводзе былі.
Экскаватар на завод, на які едзе Лукашэнка?
Да, там 2-3 раза больше.
Але там нема коканаўцу?
Так, асноўная вуліца Аршанская. Нема ні тротуара, нема вся святлення.
На пасялковым пляжы заўважыў знаёмага па мінулых вандроўках 61-гадовага слесара-абыходчыка спадара Канстанціна Козіка. Ён – коханаўская зорка ў галіне мастацкага свісту. У 2009-м за прафесіяналізм стаў чалавекам году Віцебшчыны, але зараз быў заклапочаны іншым.
Коли раніше былі катамараны, то затапілі. Дзве трубы ляжуць.
Крапелечка катамарана.
І дзеці могуць нырнуць. Конечно, там можуць і галаву разіць.
Трывога падвоювалася, бо 14 жніўня тут адбудуцца ўсебеларускія спаборніцтвы па жаночаму рыбалоўнаму спорту. Усюды існы Мікалай Петрушэнка спрычыніўся да арганізацыі і тут, а значыць, чакай і палітычных сюрпрызаў.
Будзем лавіць акунёў, карп тут водзіцца, лодкі, усіх радыё слухачак. І запрасіць да нас у госць. Прыязджайце к нам паплавочнай вудачкай, лёскай, без кручка.
І незалежна ад палітычных прыхільнасцяў.
Да, каманда мінімум 3 чалавекі. Ад грамадскіх аб'яднанняў. Можа і Радыё Свабода прыслаць 3 сваіх журналістаў. Будзем вітаць.
На хвалях Радыё Свабода прагучана праграма «Падарожжы свабоды», дзе сярод іншага мы даведаліся, што ў Коханаве ані 8 дэпутатаў, ані Лукашэнка, што днямі праязджае дзірку ў мосце, залатаць наўрад дапамогуць. З вамі быў Віталь Сямашка. Усяго нездароўша.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.